Man kan tage overfrakken af. Det er titlen på det næste program, og det hentyder til begrebet identitet. Man kan lægge sin identitet fra sig og tage en ny på. Når man har fået en psykiatrisk diagnose, kan ens identitet gå hen og blive meget indsnævrende, og man kan godt få lyst til at iføre sig en mere rummelig overfrakke. Her kan det for eksempel hjælpe at begynde at skrive digte.
Jeg er stakkels menneske. Jeg er elendig i skæbning. Alt glæden er forsvundet fra mit liv. Hvad grund har jeg da til at leve? Jeg går på gravens rand. Jeg nærmer mig de døde. Herre min Gud, hjælp mig før det er for sent og skaden uoprettelig. Giv mig min tabte glæde tilbage. Jeg bønfælder dig.
Digtet her hedder Stille Partner og er skrevet af 34-årige Bjarke Andresen fra Risgård ved Aarhus. I 2002 blev han indlagt på psykiatrisk hospital med en voldsom depression. I dag er han førtidspensionist, en situation, som gjorde det svært for ham at forholde sig til sin omverden.
Hvad skal folk ligesom svare til det? Altså, de kan selvfølgelig svare, nå okay, og så er den ligesom ikke længere, fordi man plejer nok ikke at spørge ind til, hvordan er det at være førtidspensionist? Altså, hvordan har du det med det? Og det er lidt ligesom om, at den plejer at gå i stå, samtalen der.
Og hvorfor er det, at du er førtidspensionist?
Det er, fordi jeg har fået diagnosen skizofren.
Følelsen af isolation og manglende forståelse er Bjarke ikke alene om. Karen Aursand er psykolog og har skrevet speciale om identitet og diagnoser. Hun fortæller, at det er meget almindeligt at føle sig udenfor, når man eksempelvis får diagnosen skizofreni.
Man oplever, at man har en identitet, som er afvigende og som ikke er rigtig, og som er inden for en outgroup i samfundet. Og man skiller jo ofte mellem stigmatisering på sådan mere sådan samfundsmæssig plan og så selvstigmatisering, hvor man også går ind og stigmatiserer sig selv. Man bliver nu negativt, og nu er jo noget, der ikke er i fællesskab med nogen, som ja, hvad skal man sige, sådan en arviger på mange måder.
For Bjarke kom selve skizofrenidiagnosen først sent. Men allerede i barndommen kunne han mærke, at der var noget inde i ham, der ikke var, som det skulle være.
Det var faktisk som 9-10-årig, hvor jeg havde OCD, jeg havde tvangstanker, som gik på, at mit yndlingstal var nummer 3, og så fik jeg ind, at jeg skulle gøre alle ting 3 gange, for ellers kunne der ske noget frygteligt med dem, jeg holdt af, hvis jeg ikke gjorde det. Det kunne være, at de blev kørt over, eller ja, døde i en ulykke, eller blev udsat for noget frygteligt, eller et eller andet i den retning. Så de ritual, det skulle overholdes. Så sådan gik det, så jeg var faktisk meget god til at skjule det. Der var ikke nogen, der lagde mærke til det, utroligt nok, selvom jeg udførte alle de der handlinger, ikke engang min nærmeste familie. Men så var der en aften, hvor jeg skulle hen til kiosken, og den havde så lukket. Og så fik jeg ind i hovedet, det sagde tvangstankerne, at jeg skulle rende frem og tilbage til kiosken 3 gange, som de gik på. Så kunne jeg så ikke huske, hvor mange gange det havde været, og så blev det noget med, at det skulle gå op i 3, så det skulle være 3 gange 3, og det var 9 gange, jeg skulle rende frem og tilbage til kiosken. Det gik så også i kluder, og så ved jeg ikke, så rendte jeg bare frem og tilbage, og til sidst så tog jeg hjem. Og der var det så, at jeg brød fuldstændig sammen foran min mor og min stedfar, og bare græd, og fordi det var så hårdt. Og det var så der, at først der, at der var andre, der fandt ud af, at jeg faktisk havde de tvangstanker der.
Kan du huske, hvornår skridtet så gik fra, at du havde tvangstanker, til at det blev til skizofreni?
Ja, altså jeg ved ikke, hvornår jeg fik skizofrenien, men jeg blev så indlagt. Jeg kom mig helt over mine tvangstanker, eller mere eller mindre helt. Fordi jeg blev indlagt på børnepsyk, og der kom jeg så stort set af med dem. Skizofrenien blev først konstateret meget senere, fordi jeg fik en depression i 2002 og blev indlagt med en svær depression. Og der fik jeg så taget sådan en psykologisk test der med Rorschach-billeder og det hele, og den sagde så, at jeg var skizofren. Så.
Hvad vil Rorschach-billeder sige?
Jamen det er sådan nogle mønstre, der ikke har noget bestemt motiv, og så skal man så sige, hvad man synes, de forestiller. Det var en del af testen. Og der sagde jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men der var en ting, jeg lagde mærke til, fordi jeg sagde på et tidspunkt, jamen det der, det forestiller nogle næsehorn, der bløder. Og så studsede han sådan lidt ham der, sådan, nå, hvad var det for noget? Som om, hvad gik det ud på? Så spurgte han, jamen hvorfor bløder de? Jamen det var så bare, fordi det var rød, så var det blod, ikke? Så var det som om, han så, nå okay, så var han mere rolig, altså...
De fleste har et billede af skizofrene som nogen, der hører stemmer og har flere personligheder. Men sygdommen er meget forskellig fra person til person, og hos Bjarke giver det sig især udtryk i det, han selv kalder for en blanding af tankemylder og ambivalens.
Det vil sige, at på den ene side, skulle jeg gøre sådan på den ene side, eller skulle jeg gøre sådan? Og så kan man sige, at der er forskellige resultater, alt efter hvad du vælger, og hvad er så det bedste at gøre? Det kan jeg spekulere over. Hvis jeg nu gør sådan, så får jeg det resultat, men hvis jeg derimod gør sådan, så får jeg det. Hvad er det bedste? Der kan være fordele og ulemper ved begge dele. Jeg var over i VR-centeret i Kvickly og skulle købe øl. Og så står jeg der og kan ikke finde ud af, om jeg skal købe Carlsberg eller Tuborg. Og hvor jeg står fra, var jeg for imod, jamen Tuborg, det er, sådan lidt, det er lidt friskere i smagen. Det kan jeg egentlig nok bedre lide, men det smager ikke så meget af rigtig øl. Og jeg har egentlig også lyst til at få noget rigtig ølsmag. Carlsberg derimod, det har den rigtige ølsmag, men det er måske knap så frisk. Og så stod jeg der i små 5 minutter, og det lyder måske ikke meget, men det var det altså, synes jeg, i situationen, for at finde ud af, hvad for nogle øl, jeg egentlig skulle købe. Og jeg var endda på vej op til at betale, hvor jeg så ombestemte mig og gik tilbage igen. Det er så også måske et af de mere ekstreme tilfælde, men altså, det kan også være på et mindre plan med for eksempel, hvilken trøje jeg skal tage på den dag, eller har jeg lyst til kaffe eller te. Altså, jeg kan spekulere over nogle ting, som andre ikke vil spekulere over. Altså, jeg har for eksempel læst i en brochure om skizofreni, at noget af det, skizofrene kan spekulere over, det er sådan et spørgsmål som, hvordan kan jeg mærke kærlighed? Og der har jeg også gået og grublet over sådan noget som, jeg burde jo elske min familie, men hvordan ved jeg, at jeg elsker dem, eller om jeg bare virkelig godt kan lide dem? Hvor går grænsen? Elsker jeg overhovedet nogen, når det kommer til stykket, eller er jeg bare meget glad for dem? Og et andet eksempel, det kunne faktisk være fra i går, hvor jeg sad i en bus, og så sidder jeg pludselig og får den tanke, jamen det er egentlig underligt, at jeg sidder i den her bus nu, og de andre mennesker, der sidder i bussen, de sidder her sammen med mig på samme tidspunkt som mig i samme bus. Og så kan jeg godt sige til mig selv med det samme, jamen det er jo logisk, et eller andet sted skulle de jo sidde, de andre mennesker. Men altså det er ligesom om, hvor jeg tænker, de kunne lige så godt, ham der kunne være i Afrika nu, og ham der, han kunne være hjemme på Skagen, men de sidder altså i samme bus som mig lige nu. Og det er sådan nogle tanker, som der ikke rigtig kommer nogen konklusion på, og der er ikke rigtig, de kan ikke rigtig bruges til så meget. Og jeg kan også godt selv se, at det giver ikke så meget mening. Det er jo logisk, at nogen skulle sidde i den bus, men jeg kan alligevel sidde og spekulere over det, mens jeg sidder i bussen.
Med en diagnose som Bjarkes kan det være svært at føle, at man hører til i samfundet og kan klare sig selv. Nogen tager sygdommen til sig og lader det blive hele deres identitet. Og det kan være en meget svær følelse at sidde med, siger Karen Auersand.
Hvis man definerer sig selv ud fra, hvad der samfundsmæssigt er rigtigt og normalt, så kan man sige, at den her selvrealiserende tendens, den har jo meget fokus på, at man skal klare sig selv, man skal være stærk, man skal op og frem. Og der kan det for nogle mennesker, der netop det her med at blive stillet en diagnose, kan, blandt andet som det også var en af mine intervjupersoner, der sagde, kan føle sig, at man har mislyttet i det her samfundsmæssige selvrealiseringsprojekt. Det er meget fokus på, at man skal klare sig selv. Og det kan det man gøre, man måske føler sig svag, eller man føler sig ikke rigtig strækkelig nok, og især når vi har været og er stadigvæk er inde i den her meget selvrealiserende tendens i samfundet, så kan det være, at man føler sig desto mere svag, fordi man ikke føler, man har lyktes. Man føler, man netop er, at det er noget indre galt ved en, og at det, når det begynder at tære på en selvværd og en identitet og forståelse af sig selv, så er det rigtig negativt.
Følelsen af at blive dømt og defineret var svær for Bjarke at håndtere. Især en episode stikker ud i hukommelsen, fortæller han.
Jeg var på en udflugt på et tidspunkt, hvor der var en, som jeg ikke kendte, men som virkede til at godt kunne lide mig, og han gik hen og henvendte sig til mig og snakkede med mig og sådan noget der, og det var jo fint, og sådan skulle det være. Så inden vi skulle til at hjem fra den udflugt, så sagde han så, jamen du går jo på gymnasiet, ikke? Og så måtte jeg jo sige, nej, det gør jeg godt nok ikke. Nå, hvad laver du så? Jamen så sagde jeg jo, jamen jeg er så førtidspensionist. Så var det lidt som om, at sådan læste jeg det i hvert fald, at han sådan tænkte, nå, for søren, det var ikke lige det, han havde regnet med. Det kom bag på ham. Og så tænkte jeg også, tænker han nu, jamen det var godt nok ikke lige den person, jeg havde regnet med, fordi han havde gået ud fra, at jeg simpelthen gik på gymnasiet og ikke var førtidspensionist. Så, ja.
Hvad tænker du så, når du oplever den reaktion, han ligesom udviser?
Jamen så blev jeg lidt skuffet, altså, og tænkte, det var da ærgerligt, fordi nu kom vi lige godt ud af det med hinanden, og har han så bare mistet respekten for mig på grund af, at jeg er førtidspensionist. Jeg var lidt ked af, at han måske havde negative tanker om, at jeg var kommet med den udmelding.
Netop det at definere sig selv som én ting i Bjarkes tilfælde som førtidspensionist er farligt for blandt andet identitet og selvværd, især hvis man har en psykiatrisk diagnose. Derfor er det vigtigt, at man finder andre ting, der kan være med til at skabe en identitet, fortæller Karen Auersand.
Vi mennesker, vi har jo som grundlæggende behov i vores liv at finde mening. Og meningsskabning er helt essentielt. Vi er ikke blevet passivt lavet. Vi skal gerne have nogle aktiviteter ind i vores hverdag. I forsøger selvfølgelig i balanceret grad. Ikke? Men det vil give os en fornemmelse af, at vi har en mening, og vi har noget, der sker, og vi føler os bekræftet.
Hvad er risikoen ved, at man kun kan se de negative ting?
Det er det, at man blot kommer til at definere sig selv ud fra nogle definitions... ud fra en definition, der for det første måske er lidt indsnævret, og for det andet måske er lidt at fokusere meget på det der forkert vejen. Så man risikerer sådan set at definere sig ud fra et patologisk bilde eller noget meget negativt. Og det vil jo så gøre, at man glemmer at se, hvad det ellers er, at man har ressourcer, ikke?
Hvad kan det så betyde for en person, at have en identitet ud over sin sygdom?
Jeg har rigtig meget at sige. Altså, man kan, i hvert fald hvis man tænker på den her måde, og tænker, at vi definerer os selv ud fra vores handlinger, og vores sprog, og vores begreber, så kan man også sige, at der får man også mulighed til at definere alternative identiteter. Eller noget, der måske er... som i virkeligheden ikke er så negativt. Man når også at finde nogle alternative historier om sig selv. At man ikke kun bliver en diagnose, eller kun bliver depression, men man også er den, der tegner, eller den, der skriver. Så det er sådan en ting, at man definitionsmæssigt kan komme til at få defineret og få frem nogle mere ressourcestærke sider af sig selv, der også vil være med til at prøve, hvordan man kigger på sig selv og ens identitet.
At gå er at leve. Kun murstenene følger min skæve skygge, nu hvor jeg går gennem gaderne alene. I skumringens dæmpede lys, hvor solens døende stråler.
Et sted, hvor man arbejder med at give personer med en psykisk sygdom et andet fokus, er på forfatterskolen PS i København. Her har alle deltagerne en psykiatrisk diagnose. I dag er de i gang med at læse hinandens digte op. Man kan nemlig få en anden forståelse af sine digte, når man hører andre læse dem.
Det lyder godt, synes jeg, da du læste op. Det føles sådan lidt sådan noget ganske særligt, når det er en anden en, der læser op.
Gennem undervisningen får deltagerne et indhold i hverdagen, og som initiativtager og underviser på forfatterskolen, Sofie Krav Møller, siger, så er diagnosen ikke vigtig.
Det er meget tydeligt, at nogen er meget identificeret med, at de er psykisk sårbare. Altså det er simpelthen en... Jeg tror, Poul Nyrup, han på et tidspunkt sagde, at det er sådan en overkappe, man tager på, men man er jo ikke sin overfrakke. Altså, man kan faktisk godt tage den af. Og det oplever jeg, at det fylder for nogen rigtig meget, når de begynder. Til de lige finder ud af, at det er faktisk ikke det, der er fokus her. Når vi mødes første gang, så laver jeg så min præsentationsrunde. Den kunne godt være lidt følsom, fordi det typiske vil være, at de sagde, hej, jeg hedder Knud, og jeg er skizofren. Okay, så er den ligesom rammet ind, ikke? Men så det, jeg gør i stedet for, det er, at de præsenterer sig med, hvilke ting, de godt kan lide at læse. Så det er deres præsentation. Så er vi allerede i gang med at snakke om noget helt andet.
Havde han ofte sagt på vores endeløse gåture, jeg hørte ham uafbrudt sige, at så længe man bliver ved med at gå, går livet ikke i stå. Man skal gå fremad.
Jeg har oplevet flere, og det er også de tilbagemeldinger, de sådan har skrevet til mig, at det her med, at det simpelthen har åbnet for noget, som hjælper og som er fedt, og som skaber et nyt fokus. Jeg havde på et tidspunkt en, som fortalte en dag, at han havde stået i en butik en dag, og så var det som om lynet slog ned i ham, at det gik op for ham, at måske behøvede han slet ikke at være psykisk syg resten af sit liv. Altså, måske var der faktisk en hel masse andre ting, han også kunne. Og det var sådan afledt af den undervisning, og det at gå her på det her skrivekursus. Fordi jeg er ikke interesseret i... Det er jeg jo. Men som ramme er jeg... Der er det bare ikke den psykiske sygdom. Jeg er interesseret i deres sprog, og i det, de skriver, i de mennesker, de er, i de drømme, de har, og muligheder.
Jeg hører ham evigt sige... Guld er stilhed, og min sjæl er klingende mønt. Hver dag kommer jeg tæt på skatten. Jeg henter vand op af brønden.
I forbindelse med sin depression begynder Bjarke på en lignende forfatterskole i Aarhus, og i 2005 udkommer hans første digtsamling, som hedder Jeg ved, hvad jeg mener. Han fik rigtig meget feedback fra familie og venner, og det gjorde, at han fik en helt anden oplevelse af sine egne evner, fortæller han.
Som min mor sagde, nu skal jeg passe på, hvordan jeg udtrykker det, men hun sagde noget i retning af, at jeg har jo aldrig haft de store succeser i mit liv. Altså, må ikke misforstås. Men altså, det, igen det der med, at jeg lærte nogle ting senere end andre. Jeg klarer mig ikke godt i skolen. Det lykkes ikke med nogen uddannelse. Jeg har ikke noget job osv. Så det er aldrig rigtigt. Jeg har for eksempel fået ro. Jeg har selvfølgelig fået ro for, at jeg var god til at tegne og sådan noget. Min digte var der ikke rigtig nogen, der læste, før de blev udgivet. I hvert fald stort set ikke. Men da den så blev udgivet, min første digtsamling der, så fik jeg jo et hav pludselig af respons på en gang fra familie og venner. Og det var fuldstændig, det var overvejende positivt. Eller det var det hele faktisk. Og noget af det var bare godt gået, og vi synes det er rigtig godt. Og noget af det var, jamen når du skriver det der, hvad mener du så med det? Og sådan noget der. Og det var fedt at prøve, altså at få succes på, hvis man kan kalde det et større plan.
Hvordan var det at på den måde at blive taget seriøst som kunstner?
Jamen det var fedt, fordi jeg havde jo skrevet mange digte, og det kan godt være, at der er et par stykker, der havde læst dem nogle gange, men det er jo ikke sådan, synes jeg, eller det gør jeg i hvert fald ikke, at jeg siger, nu skal du lige høre et digt, jeg har læst, og så læser jeg det op. Så det var meget noget, jeg selv havde for mig selv, og det så at komme ud med det og få noget respons i større stil, det var fedt.
Hvordan føler man det, når man, altså for at bruge din mors ord, hvis man ikke har haft så meget succes i livet før, og så lige pludselig få sådan en overvældende respons. Hvordan føles det?
Jamen det var fedt, det var dejligt. Og det var også det, at man kan sige, at nu kan det godt være, at jeg lyder selvfed, men altså jeg har jo synes i hvert fald, da jeg kom til det niveau, hvor jeg synes, at nu kunne jeg godt finde ud af at skrive, der har jeg selv synes, at jeg synes faktisk, det var godt, det jeg skrev. Jeg kunne godt selv lide, hvad jeg selv havde skrevet. Så det, at så få bekræftet, at det var der rent faktisk også andre, der godt kunne, det betød meget. At få en tilbagemelding om, jamen det er ikke kun dig, der synes, at du er inde på de rette spor, det er der faktisk også andre, der gør.
Hvordan tror du, det var gået dig, hvis du ikke var begyndt at skrive digte?
Jamen, hvis jeg ikke var begyndt at skrive digte, så havde jeg nok været mere indelukket. Altså, jeg ved ikke, om det havde gjort en kæmpe forskel, men det der med, at igen, at jeg har svært ved at udtrykke mig i sociale sammenhænge, hvor jeg så har kunnet udtrykke mig på papiret, det har gjort, at jeg har jo ligesom fået afløb for noget af det, som jeg synes, jeg savnede i sociale sammenhænge gennem det at skrive. Så det der med, om digte, de virker terapeutisk, eller det at skrive i det hele taget virker terapeutisk, det skal jeg ikke kunne svare på, men til en vis grad, tror jeg, altså.
Udover responsen bruger Bjarke sine digte til at bearbejde sine oplevelser, men også til at få styr på sine tanker, så myldret og ambivalensen kommer lidt i baggrunden.
Mens jeg skriver, så har jeg ikke så mange andre tanker i hovedet, altså så kan jeg ligesom slappe af, fordi som jeg har været inde på, at nogle gange så kan jeg have lidt tankemylder. Men når jeg sidder og skriver, så er det jeg koncentrerer mig om, så sidder jeg ikke og tænker på, at jeg skal også købe ind, og der kommer også besøg klokken et eller andet, altså så er det jeg går op i. Ja, altså, der er ikke så meget rigtigt, der interesserer mig, udover socialt samvær og se tv og læse bøger. Så jeg har egentlig ikke rigtig så mange deciderede interesser, så det, at jeg har en interesse, jeg går op i, det betyder meget for mig. Og det er effektivt mod kedsomhed og restløshed. Og det er også som om, man har en lytter, det er så en passiv lytter, fordi man får ikke noget respons, udover respons på ens egne tanker i ens egen hoved. Men altså, det er alligevel som om, at det er en lytter. Og jeg synes også, at jeg kan formulere mig meget, meget bedre, end jeg i hvert fald nogle gange kan, når jeg skriver digte, end jeg kan, når jeg normalt formulerer mig. Altså, der synes jeg ikke altid, at jeg slår til og kan forklare tingene på den måde, som jeg gerne vil have dem ud, og kan tænke bagefter, at det kom også forkert ud, og hvorfor sagde du sådan, og der skulle du have sagt sådan, og sådan noget der. Men når jeg skriver, så er det som om, at der er der ikke problemer. Der kan jeg simpelthen formulere mig præcis, som jeg har lyst til.
Det kan de genkende i den anden ende af landet på den københavnske forfatterskole PS. Her er en af deltagerne, Marianne, i gang med at læse et digt op.
Hver dag kommer jeg tæt på skatten. Jeg henter vand op af brønden, og dyrene spejder efter opfyldningen. Findes der et sted, hvor jeg kan oplade sølvtråden og lægge mig tilbage uden tvivl? Jeg åbner ovenud. Altså, jeg har hørt det der begreb om, at man er en sygdom, men man er ikke en sygdom, man har en sygdom. Selvom det godt kan være svært at tro på, når man er inde i en fase, hvor man har det dårligt. Fordi så overskygger den alt. Altså, jeg har lært mig selv om min sygdom så godt at kende. Eller ved, jeg har en sygdom, men jeg er så meget andet. Også alle mulige gode ting. Og det der med at skrive og tegne male, det ting, jeg er rigtig god til. Og ved at lave dem, så vokser jeg. Altså, indvendigt, jeg bliver endnu bedre. Og svor endnu mere på mig selv. Og så går der længere og længere tid mellem sygdomsforløbene.
Hvordan vokser du?
Jamen, jeg vokser sådan, at...
jeg ved godt, det er et svært spørgsmål.
Jamen, jeg begynder... Det er mere det der med, at jeg begynder at tro på mig selv, og jeg faktisk kan det her. Og jo mere jeg tror på mig selv, jo mere udfolder jeg mig kreativt. Og jo mere jeg udfolder mig kreativt, jo mere jeg tror på mig selv. Det er sådan en cirkel, der sådan kører rundt. En god cirkel eller en god spiral. Okay.
Jeg åbner ovenud, og vinduet står på klem. Det sidder i vinden. Mine løber smiler. Hjertet dunker i øret.
Og netop den følelse af at have noget at være god til, er rigtig vigtig, når man skal skabe sin egen identitet, fortæller Karen Auersand.
Der er rigtig meget at se, fordi man når ligesom at skubbe den lidt væk og se, at man er meget mere, så det vil give... Men man godt ser, at det giver ligesom mestringsfølelse, at man godt kan klare noget mere, og det giver glæde, og det giver selvværd, og det giver også, det styrker selvværd og selvtillid, og ikke mindst, at man selv er med til at bekræfte, at man har nogle ressourcer, at man godt kan finde ud af, og få ens liv til at fungere. Man kan i hvert fald kunne se sig selv på mange måder, ikke så indsnærvet. Altså man kan se sig selv på lidt mere med flere foldige måder, og det er jo altid gavnligt, fordi reflekteret og, hvad skal vi kalde det, altså sådan nuanceret syn på sig selv. Så det vil være rigtig, det er jo rigtig godt, så man ikke falder ned i at kun se sig selv som syg, eller som arvigende, eller som noget forkert. Man er ligesom aktør i eget liv, og kan godt ligesom mestre og få udfyldt en hverdag og få udfyldt nogle gode aktiviteter med sig selv.
Hvorfor er det, at det er vigtigt, at man kan det?
Hvis man så går tilbage, det er jo for det første, så får man en mening i sin hverdag.
Ja.
Og hvis det er det, vi søger som menneske grundlæggende set, så får man det i hvert fald ved at gøre det her.
I dag kalder Bjarke sig stadig førtidspensionist, når han møder mennesker for første gang. Men hans identitet har alligevel fået et ekstra niveau, fortæller han.
Der er jo en identitet i at dyrke noget kreativt, ligesom nogen har en identitet. Min storebror for eksempel, han siger, at en stor kæmpe del af hans identitet, det er hans arbejde, hvor han har kollegaer og så videre, og han er forvalter i en trælasthandel, og det er meget en stor del af hans identitet. Jeg har jo så for eksempel ikke noget job, så en stor del af min identitet, den ligger i det kreative. Man er jo ikke sin diagnose, altså man er meget mere end det. Men altså den dag i dag, der må jeg indrømme, der præsenterer jeg mig godt nok stadigvæk med, at jeg er førtidspensionist som det første, jeg svarer på spørgsmål, hvad laver du? Og det har et eller andet at gøre med simpelthen bare at sige det ærligt. Til gengæld så tilføjer jeg altid, men jeg går på nogle kreative hold. Og så er samtalen jo så åben til, at folk kan spørge ind, hvad er det for nogle hold, og hvad får du ud af det, og så videre. Ikke? Så der er ligesom en åbner efter konklusionen med, at jeg er førtidspensionist. Så jeg vil sige, at ja, jeg er jo førtidspensionist, og jeg er skizofren, men jeg er også alt muligt andet ud over det. Altså jeg har for eksempel onkel, det er også en del af min identitet. Altså it's like, hvis man er gift, så er man ægte mand. Altså det er jo også, så er du et ægte mand, men det er jo ikke din hele identitet. Fordi ud over at være ægte mand, så kan du for eksempel være far, altså du kan være dranker, du kan være intellektuel, du kan for den sags skyld være tennisspiller, det er også en del af dig. Så at betragte sygdommen som hele ens identitet, det synes jeg virker ulogisk.
I samme digtsamling som Stille Partner, som vi hørte i starten af udsendelsen, er der et digt, der ganske enkelt hedder Glad. Og til det digt knytter der sig en særlig historie, fortæller Bjarke.
Det her digt, det er nok det, der betyder mest for mig i hele samlingen. Fordi jeg kan huske, at jeg sad og skrev det på computeren på psykiatrisk hospital. Og jeg var simpelthen bare så meget op at køre over, at jeg kunne have det sådan. Og det hedder Glad. I aften har jeg valgt livet. Det er fantastisk, jeg har valgt livet. Med alt, hvad det indebærer. Positivt som negativt. Lige nu er en positiv stund. I mit liv. Med min sygdom. I det hele taget. Jeg er glad. Jeg er glad. Jeg er glad. Halleluja, jeg er glad.
I programmet mødte I Bjarke Andreasen og psykolog Karen Aversen, og det var Jonas Majsherik og Bo Nørgaard, der havde tilrettelagt.